jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Asgjësohen bazat e telekomit të Serbisë në Kosovë, raportojnë mediat e Beogradit, autoritetet kosovare heshtin. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me postin e presidentit është çështje shumë serioze, por në Kosovë nuk do të ketë krizë institucionale, thot kryeministri Thaçi. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka shkuar për vizitë traditore në Kinë. Vazhdon ndërtimi i kolonive hebreje në Bregun Perëndimor. Së paku 12 të vdekur në një aksident trafiku në Gjermani. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Fillimisht e buletin lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
New York. Kishim dëshiruar që nëse Serbia dhe të gjithë të tjerët kanë lexuar rezolutën e Asamblesë përgjithshme të OKB-s, të kishin kuptuar se çështja e statusit të Kosovës është zgjidhur përgjithmonë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë Edmond Hajinasto.
We really wish that
është koha që Serbia të njohë realitetet e krijuara, të shikojë përpara dhe jo prapa. Është koha të kuptohet se përpjekja e Serbisë për të bllokuar pavarësinë e Kosovës, që është një proces i pakthyeshëm, është humbje kot energjie. Shefi i diplomacisë shqiptare ka hedhur poshtë edhe idenë ndryshimit të kufinjve.
This is very unrealistic.
Nuk është realiste të mendohet për ndryshimin e kufive, sepse kjo vetëm mund të krijojë më shumë probleme në Ballkan, nga të cilat popujt e kësaj hapësire kanë vuajtur. Kjo nuk është rruga përpara. Duhet shkuar drejt heqjes së kufive, krijimit të rrethanave e klimës për bashkëpunim, pajtim dhe hyrjes në proceset integruese evropiane, ka thënë ministri Hajinasto. Beograd. Mediat e Beogradit kanë bërë të ditur se punëtorët e Telekomit Kosovës dhe pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga mëngjesi sotëm kanë nisur të shkatrojnë stacionet bazë të telefonisë fikse dhe mobile të Telekomit të Serbisë gjithandej në Kosovë ku jetojnë serbët. Sipas sekretarit të së ashtu quajtur Ministri për Kosovën e Qeverinë Serbe Oliver Ivanović, shqiptarët nuk janë duke bërë vetëm këtë gjë, duke aluduar në përkrahjen që sipas tij ky proces po merr nga disa ndërkombëtarë në Prishtinë. Berlin. Policia Gjermane ka njoftuar se së paku 12 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë lënduar në një aksident që ka ndodhur në autostradën lindore të Berlinit. Një zëdhënës i policisë lokale u ka thënë gazetarëve gjerman që autobusi duket se është përplasur me rrethuese të një ure. Raportohet se me këtë autobus u thonë një numër i madh i adoleshentëve polak. Pekin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka shkuar në Kinë të dielën për një vizitë treditore ku pritet të nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme tregtie dhe për energji. Rusia është e interesuar në zhvillimin e marrëdhënieve të biznesit duke shfrytzuar burimet ruse të gazit dhe naftës për Kinën. Shteti komunist tashmë është bërë vendi me konsumimin më të madh në botë të energjisë. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë thirrje që izraelitët të përmbahen ku në mesnatën e së dielës të skadojë afati i bllokimit të ndërtimit të kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Bllokata duket se nuk do të vazhdojë me gjithë thirrjet për të kundërtën që janë bërë Izraelit, përfshirë edhe nga presidenti Barack Obama. Kundër kësaj ka protestuar udhëheqësi i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili kërcënon me tërheqjen nga bisedimet për paqe. Mbi 430.000 izraelit jetojnë në 100 koloni të ndërtuara në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Kjo pjesë e territorit i takon të Jordanisë deri në vitin 1967, kur Izraeli arriti që me luftë ta marrë në kontroll. New York. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Jose Ramos Horta, i cili është edhe presidenti i Timorit Lindor, ka akuzuar udhëhecin iranian Mahmut Ahmedinejad se ka thënë gjëra të neveritshme kur deklaroi se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka luajtur rol në realizimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kritikat e Hortesit janë më të ashpra që një udhëheqës botror ka bërë ndaj fjalimit të Ahmedinejadit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s mbajtur me 23 shtator. Teheran. Në Iran mund të merret edhe licenca për të bërë një film nëse flet mirë për opozitën. Kjo i ka ndodhur regjisorit Asghar Fasadi, i cili nuk do të jetë në gjendje që të përfundojë një nga filmat e tij për të cilin ai ka kohë që punonte. Lajmi është konfirmuar nga zëvendës ministri iranian i kulturës, i cili vendimin e ka arsyetuar me deklaratat e regjisorit pro lëvizjes opozitare në festivalin e filmit në Berlin, Berlinale të vitit të kaluar. Regjisori Farhadi raportohet këtë thënë se ai shpreson për ndryshime në Iran dhe që viti i ardhshëm të mos jetë as për sa formi si këto vitet e fundit. Do që të lajmet Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me postin e presidentit është çështje shumë serioze, por në Kosovë nuk do të ketë krizë institucionale, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas kthimit nga New Yorku, ku bashkë me presidentin Seydiu dhe ministrin e jashtëm Hyseni kishte zhvilluar aktivitet diplomatik në shërbim të procesit të njohjeve të Kosovës. Raporti Ziad Ingashit.
Kryeministri Hashim Thaçi e ka cilësuar si shumë serioze çështjen e presidentit të Kosovës pas vendimit të gjykatës kushtetuese, me cilin konstatohet se Fatmir Seydiu ka bërë shkelje të kushtetutës me mbajtjen e dy posteve. Thaçi tha se tash pritet edhe vendimi zyrtar i gjykatës kushtetuese para se të nxirren përfundimet në lidhje me efektet e mundshme që mund të ketë ky vendim në koalicionin dhe qeverinë aktuale. Ai tha se duhet kuptuar se kemi të bëjmë me një vendim legal dhe jo me një opinion politik.
Kjo është një çështje serioze, është çështje legale dhe jo vetëm të interpretimit politik. Ne presim vendimin zyrtar të gjykatës kushtetuese dhe më pas do të marrim vendime dhe qëndrime për pushmërim me kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe nevojat e shtetit dhe shoqërisë kosovare.
Pa dashur të paraqejoj se si do të përmbyllet kjo çështje, të cilën ai cilsoi si serioze, Thaçi tha se i siguronte qytetarët e Kosovës se nuk do të ketë krizë institucionale në vend. Sipas tij, këto institucione do të vazhdojnë punën në kryerjen në obligimeve kushtetuese shtetërore në shërbim të qytetarëve të vendit.
Kjo çështje legale jo politike, asha mund të siguroj dhe garantoj gjithë qytetarët e vendit dhe partnerët ndërkombëtar, arsye në Kosovë nuk do të ketë vakum apo krizë institucionale. Do të punojmë gjithçka në përputhshmërim me kushtetutën, ligjet dhe nevojat e shtetit dhe shoqërisë kosovare.
Mundësinë e krizës institucionale e përjashton edhe analisti Ilir Deda. Ai thotë se kushtetuta e parashet qartë rrugdalen edhe në raste të tilla kur presidenti mund të detyrohet të jap dorëheqje apo edhe të shkarkohet nga ana e kuvendit.
Nuk ma merr mendje se do të ketë krizë institucionale apo vakum institucional. Kushtetuta i ka të qarta hapat cilat ndodhin pas dorëheqjes eventuale apo shkarkimit eventual presidentit. Domethënë zaventohet për një kohë të caktuar nga kryetari i kuvendit dhe pastaj zgjidhet një president i ri.
Menjëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, mediat dhe opinioni kanë trajtuar këtë çështje edhe në raport me bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi, duke parashikuar se Kosova do të dëshironte shtyrjen e këtyre bisedimeve deri në konsolidimet institucionale në rast të largimit të presidentit aktual. Analisti Ilir Deda thotë se në këtë moment për Kosovën janë më të rëndësishme zhvillimet e brendshme, përfshi edhe zgjedhjet në lidhjen demokratike të Kosovës, sesa dialogu me Serbinë.
Qëndrimi edhe më herët ka qenë se ne nuk duhet të shkojmë tash tulemi me Serbinë të dialogojmë në këtë moment dhe gjithanë varet në një mënyrë a do të mbes LDK-ja në qeveri apo do të dali nga qeveria dhe më mërmenja se më rëndësishme jam proceset e brendshme në Kosovë se sa një dialog i ngushtëm në Beogradin i cili nuk i konvenon Kosovës në këtë moment.
Ndryshe gjykata kushtetuese nxori vendimin me të cilin konstaton se Seydiu ka bërë shkelje me mbajtjen e dy posteve atij të presidentit të Kosovës dhe kryetarit me funksionet e ngrira të LDK-s pas iniciimit të kësaj çështjeje nga një grup deputetësh. Tani mbetet te Seydiu se si do të përgjigjet këtij vendimi, ndërkësh nga kuvendi janë paralajmëruar menjëherë edhe iniciim procedurash për shkarkimin e tij nëse Seydiu nuk e përfill vendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përderisa Serbia nuk pranon realitetin e një shteti të pavarur të Kosovës, nuk do të ketë antarësim të saj në Bashkimin Evropian. Askush në BE nuk ka vullnet që të importojë një problem të ngjashëm me atë të Kiprus, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, analistja e Iniciativës Evropiane për Stabilitet Verena Knaus. Ajo pohon se bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar duhet të kenë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve dhe të çojnë në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shteti serb. Me zonjën Knaus ka biseduar Edona Peci.
Zonja Knaus, më pak se një javë ka mbetur prej se ashtu quajturës datë prerëse të Komisionit Evropian për paraqitjen e përparimit të arritur në fushat, të cilat do të përmenden në raportin e ardhshëm të progresit për Kosovën, por edhe për vendet të tjera që synojnë integrimin në BE. Çfarë mendoni se është bërë në këtë drejtim nga institucionet kosovare për gjatë vitit të kaluar?
I think we should be relatively optimistic that Several new developments in Kosovo will be reflected positively.
Mendoj se duhet të jemi relativisht optimist që disa zhvillime të reja në Kosovë do të reflektohen pozitivisht në raportin e progresit të këtij viti. Veçanërisht krijimi i Ministrisë së Re për Integrim Evropiane ka ndihmuar krijimin e një gjendje të re evropiane në Kosovë, e cila ka vënë agjendën evropiane më lart në prioritetet e vendit. Kjo ka rezultuar në rritjen e aktiviteteve të tërthorta ndërmjet ministrive dhe institucioneve, të cilat në mënyrë aktive janë pjesë e procesit të hyrjes në Bashkimin Evropian, ku përfshihet mbi të gjitha Parlamenti. Është pozitive të shihet se veçanërisht në javët e fundit ka pasur aktivitete në parlament i cili është përpjekur të miratojë ligje para përfundimit të datës prerëse. Janë përfshirë veçanërisht fusha që flasin për reforma gjyqësore, administrimi dhe prokurimin publik, por gjithashtu ligje për ambient dhe energji ku mendoj se do të shihet një përparim. Natyrisht se ka mbetur ende një rrugë gjatë që Kosova duhet ta përfundojë. Në të gjitha raportet e progresit që kam lexuar për vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, edhe në atë për Kosovën, raportohet për përparim, por rëndësia e tyre qëndron në identifikimin e fushave ku ka ngjecje. Mendoj se ky raport i progresit do të jetë në përgjithësi pozitiv, por do të identifikojë gjithashtu fushat në të cilat Kosova ka mbetur prapa. Ekziston ende një rrugë gjatë për Kosovën deri në përmbushjen e kriterëve që figurojnë në kuadër të procesit të hyrjes në Bashkimin Evropian.
But also it will have to identify where the areas are that Kosovo is lacking behind. And there is a long way to go for Kosovo to really meet all the requirements that are set out by the EU accession process.
Which cilat mendoni se do të jenë fushat ku Kosova ka ngjecur në arritjen e përparimit?
There are many areas where progress has to improve. I think
ka shumë fusha ku duhet të përmirësohen arritjet. Mendoj se një nga shqetësimet kryesore të zyrtarëve evropianë është çështja e sundimit të ligjit që ka të bëjë me efikasitetin e sistemit gjyqësor, në mundësinë e institucioneve kosovare jo vetëm për të miratuar ligje, por edhe për të zbatuar ato. Pastaj në fushat ku edhe EULEX-i është aktiv, si çështja e krimit të organizuar, kontrolli i kufive dhe çështje të tjera të cilat të gjitha marrin kohë për të reformuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për miratimin e një ligji që ta zëm ka të bëjë me administrimin publik, por bëhet fjalë për krimin e një makine shtetërore për të reformuar institucionet dhe për të ndërtuar kapacitetet në nivel lokal, ministrore, qeveritar, për të kaluar qindra e mira paqet e ligjeve, normave e standardeve akuis. Kjo merr kohë, ka marrë shumë kohë në vendet e rajonit, ende po merr kohë në Kroaci, edhe pse është bërë shumë përparim, por edhe në Kroaci ka çështje që kanë të bëjnë me krim të organizuar, reformat administratës publike dhe efikasitetin administratës. Pra nëse e vendosim Kosovën në kontekst me shtete tjera, asnjë nga këto çështje nuk është një surprizë, por janë çështje në të cilat e drejton gishtin Bashkimi Evropian.
It's still taking time in Croatia, even though if they have made a lot of progress, but there are still issues in Croatia now that have to do with organized crime and public administration reform and the efficiency of the administration. So if we put Kosovo in the context of the other countries, none of these are great surprises. These are areas where the EU is pointing the finger.
Mrs. Knaus, another
Zonja Knaus, një kërkesë tjetër që vjen nga Bashkimi Evropian është kërkesa për një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se palët do të duhet të uleshin së bashku pasi të kenë vendosur kushte për llojin e dialogut, apo do të duhej që të uleshin fillimisht së bashku për të vendosur për hapat e mëtejnë?
Decide for further steps.
I think dialogue is always good.
Mendoj se dialogu është gjithmonë i mirë. Askush nuk mund të jetë kundër dialogut dhe ka shumë çështje për të cilat duhet të diskutojnë Kosova e Serbia si fqinje, si dy shtete që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të cilat do të jenë përgjithmonë fqinje. Jam pak sa skeptike për dialogun, nga se për momentin nuk po dihet se cilat do të jenë vijat e kuqe dhe se cilat do të jenë mjetet e Bashkimit Evropian për të siguruar që të mos zhvillohet vetëm një dialog bosh me shumë raunde negociatash, por që të ketë rezultate domethënse. Ky proces mund të ketë sukses nëse BE-ja inkurajon qartë përparimin në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në drejtim të procesit të antarësimit të secilit vend në BE. Është e qartë se as Serbia as Kosova nuk mund të bëhen antare të Bashkimit Evropian pa i normalizuar marrëdhëniet mes vete dhe pa i zgjidhur problemet e shumta teknike e politike të cilat po i vështirësojnë raportet ndërmjet tyre. Është fare e qartë se përderisa Serbia nuk e pranon realitetin e një shteti të pavarur të Kosovës, nuk do të ketë antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është një shpesh herë nga zyrtarët evropian, gjë që ka shkaktuar përçarje të brendshme në Serbi. Askush në Bashkimin Evropian nuk ka vullnet të importojë një problem të ngjashëm me atë në mes të Turqisë dhe Çipros.
So in the end it is very very clear to put it, you know, in a very very clear language now that unless Serbia comes to terms with the reality of Kosovo as an independent state, there will be no EU membership. And it has been told increasingly by EU officials, but this has not actually led to a shift in policies in Serbia itself. But it is very, very clear that down the road, nobody in the EU has the stomach to import another problem like Cyprus-Turkey problem.
Kombet e bashkuara ka nkërkuar dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e statusit të Kosovës. A ka përplasje ndërmjet kombeve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian për këtë çështje? Nuk mendoj se ka përplasje, por mandati dhe politika e kombeve të bashkuara karshi Kosovës janë të kufizuara nga 1244-shi dhe në botën apo universin e kombeve të bashkuara i vetmi dokument legal është 1244-shi. Problemi sa i përket bashkimit evropian është se nuk ka asnjë interpretim të realitetit në Kosovë. Kemi 22 shtete që e njohin Kosovën si shtet të pavarur, që kanë marrëdhënie kontraktuale me Kosovën e që e njohin ato si palë të barabartë, por janë 5 shtete në BE që e njohin Kosovën vetëm përmes prizmit të kombeve të shkuara e që e marrin parasysh vetëm 1244-shin. Mendoj se sfida më e madhe për Bashkimin Evropian është bashkëlindimi i qendrimeve të 22 shteteve që e njohin dhe 5 shteteve që nuk e njohin Kosovën, sepse derisa po nisim një proces të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, BE-ja duhet ta zhvillojë një proces të ngjashëm të bashkëlindimit ndërmjet atyre 22 dhe 5 shteteve.
Starting now a process of normalizing relationships between Serbia and Kosovo, which is very useful, and it's a precondition for both countries to realize their European perspective. The EU has to have a similar process inside, internally, to reconcile the positions between the 22 and the 5.
Nëse jo statusi i Kosovës, cilat mendoni se duhet të jenë temat e diskutimit në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë?
There are plenty of topics, but in the end,
ka shumë tema, por në fund të fundit jam skeptike se mund të kemi tema për vetëm çështje teknike. Shumë nga temat, qoftë marrëdhënie tregtare, qoftë transporti, energjia, çështjat e pagjeturve, trashëgimia kulturore apo sundimi i ligjit në veri të Kosovës, reduktohen në çështje politike. A do të njeh për shembull Serbia ndonjëherë dokumentet apo institucionet e Kosovës si homolog legjitim? Kjo do të jetë pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve që duhet të çojë në njohjen de facto të realitetit në Kosovë. Përndryshe, nuk shon ndonjë përparim.
Documents or Kosovo institutions as legitimate counterparts.
Intervistën me Verena Knaus mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sa është afër përkatësisht larg Kosova nga integrimet evropiane? Qytetarët e Prishtinës, ku korespondent ynë Bekim Bislimi ka bërë një anketë në këtë temë, janë pesimist dhe thonë se Kosovës i duhet shumë punë për të arritur në cakun e dëshiruar.
Kujtim Popa i shpreh mendimin se Kosova po hapëron shumë ngadalë drejt integrimeve evropiane dhe një gjë të tillë sipas tij e vërtetojnë edhe përvojat nga rajoni.
Po e marr për bazë si ka ecë Kroacia, edhe shtetet përreth. Unë mendoj që vendin gjithashtu të marr parasysh edhe gjendje ekonomike. Kosova është shumë lart.
Teuta Gashi vlerëson se Kosova ende po stagnon në përmbushjen e kritereve që çojnë drejt integrimeve evropiane.
Për momentin, siç po duken gjonat, si politike, si çdo sferë në Kosovë besoj që jemi shumë larg. Nuk po bëhet kurfarë përmirësimi mas pari në sistemin legislativ. Mos përmendëm tani rastet e pasgjedhura në përgjikuat që të zvarriten me vitet e tëra.
Por ndryshe vlerëson Kushtrim Kastrati, i cili thotë se kosovarët janë duke punuar për t'u integruar në Evropë.
Me këtë ritëm që të shku besoj që po, për 5 vjet po. Edhe pse ploni është deri në 2020, mirë po besoj që në armët shumë tafërt me përkrojen e miqve ton, besoj se kena me arrit shumë shpejt.
Ndërsa Ramadan Beqiri vlerëson se nuk është punuar mjaft që Kosova të jetë afër integrimeve evropiane.
Po është problem tiranisim ku çaloj më shumë e ku më pak se me të vërtetë jemi shumë larg. Unë vepë për kushtet e arsimit, larg standardet të arsimit janë në krahasje me ato që zhvillohen në Evropë.
Fatime Krasniqi shpreh mendimin se bazuar në dinamikën e tanishme të zhvillimeve, Kosova si nevojitet mjaft për tu integruar në Evropë.
Unë mendoj që edhe politika ndoshta kishmi hi më shpejt, po sikur të kishmi punu, shkollimi të jetë, kultura të jetë më mal, madhe. S'kemi ekonomia të s'mund me qenë në Evropë, do me thonë. Ekonomia i vazhdo në gjitha.
Ndërka që Edmond Gashi vlerëson se ekzistojnë mungesa të shumta të cilat e bëjnë Kosovën të jetë shumë larg integrimeve evropiane.
Tu bazu në deklaratën e Selanikut, e cila thotë që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të aderojnë Bashkimin Evropian deri në vitin 2014, kjo për mua nuk duket aq reale, duke i pa duhet se çfarë probleme kemi të brendshme. Po unë mendoj se Bashkimi Evropian do të mund të hyjë dikon rreth vitit 2020.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 920 milion euro të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe kursimeve pensionale janë të investuara jashtë vendit. Mënyra e investimit e tyre gjithnjë ka qenë kritikuar pasi që në Kosovë ka mungesë të madhe të parasë gatshme. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të sindikatave në Kosovë thonë se kthimi i këtyre mjeteve dhe investimi i tyre në ekonomi do të ndikonte në rritjen e shkallës së punësimit. Kronikën e Diahmetit.
Mbi 460 milion euro të fondit e privatizimit dhe mbi 460 milion euro të tjera të trustit të kursimeve pensionale e ende mbahen në bankat jashtë Kosove. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të sindikatave në Kosovë thonë se kthimi dhe investimi i këtij fondi në tregun kosovar do të ndikojë në rritjen e shkallës së punësimit. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet se fondet e kosovarëve duhet të jenë në funksion të tyre e jo të tregjeve ndërkombëtare. Dërgimi këtyre mjeteve jashtë vendit ka goditur në masë të madhe ekonominë e Kosovës, tha Dragusha, për të shtuar se kjo çështje ka ndikuar edhe në shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë.
Po ashtu një element që mund të themi se është rëndësishëm është edhe çështja e mjeteve të akumuluara në dy segmentet, është çështja e mjeteve të trustit, të cilat mbahen të akumuluara jashtë në bankat e ndryshme, edhe janë po ashtu mjetet nga procesi i privatizimit që janë po ashtu në këtë formë. Këto mjete do të kishin shërbyer për zbutjen e shkallës dhe s'papunësis të nanë Kosovë që dihet tani ma botrisht është dikon rrëth 50%.
Ekspert për çështje ekonomike, ndërsa thonë se moskëthimi këtyre fondeve në tregun kosovar, ka zbeur interesimin e investitorve të huaj që të investojnë në Kosovë, investime këto që do të ndikonin drejt për drejt në ulljen e shkallës e papunësis. Artan Imani, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se autoritetet kosovare me largimin e këtyre fondeve kanë larguar edhe investitorët potencial.
Me vetë institucion nuk u kena kriju sigurimi investitorit, sepse paratë tonë kanë qenë jashtë vendit. Tipi i thu, tipi Australisë, Gjermanisë, hajde investon Kosovë, por në paratë mia pishoj në lëndë më të sigurta. Pra, çështja është gabim. Ato në paratë Kosovës.
Imani thotë se nëse këto mjete kthehen dhe hyjnë në funksion tregun kosovar, përfitimet do të jenë shumë të mëdha. Sipas tij, kthimi i tyre do të ndryshojë politikat kreditore që do të jenë më të favorshme për biznesin kosovar, pasi kreditit do të jepen me norma me të ulta të interesit. Megjithatë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka kërkuar kthimin e këtij fondi në Kosovë, por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, institucion ky që menaxhon me këto mjete, tashmë kanë pohuar se mjetet janë investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës. Por Ali Dragusha thekson nevojën për ndryshimin edhe rregullimin e infrastrukturës ligjore që do të mundësonte kthimin e këtij fondi në Kosovë.
Kështu që po të ekzistonte një infrastrukturë e mjaftë së pari juridike, gjithsesi ligjore, sepse dihet që ato mjete nuk mund të kthehen vetëm ashtu në mënyrën mekanike, pa qenë të mbuluara me infrastrukturën ligjore dhe pa u dhënë viza ligjore nga organet tona kompetente dhe të fuqizohet me ligj, atëherë ato mjete do të kishin shërbyer edhe për investime në Kosovë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare vlerësohet se shkalla papunësisë në Kosovë cilët prej 39 deri në 23%, ndërsa të dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla papunësisë arrin 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e transparencës jo vetëm ndaj opinionit publik, por edhe ndaj kuvendit të Kosovës, por edhe ndaj vetë anëtarëve të qeverisë rrit dyshimin për keqpërdorim të parasë publike, pohojnë ligjvënësit kosovarë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se arrestimet e fundit të disa profesorëve institucional për keqpërdorim të parave flasin qartë se në Kosovë mungon transparenca. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Deputeti i pavarur në kuvendin e Kosovës, Driton Tali, thotë se paraja publike qytetarve të Kosovës, edhe atëherë kur ka fakte të bollshme të keqpërdorimit, tenton të manipulohet nga zyrtarët qeveritarë.
Nuk
mendoj se ka transparent, për kundrezi ka bylje të informatës. Njëri dëshmitar se paraja publike keq menaxhohet në bazë auditore.
Si pas deputetit Tali, edhe ligjet në fuqi, si është ligji për qasje në dokumentet zyrtare, nuk është në favor të qytetarve. Dhe kjo, si shtot a ndimon ata të cilët nuk janë transparent në shpenzimin e paras publike. Sidoqoftë, autoritetet kosovare deklarohen vazhdimisht se janë duke punuar për të ngritë transparencën dhe llogaridhënien. Ata kanë thënë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në vefaqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Udhëhecës të Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike konsiderojnë se menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe me as pak transparencë. Kryetari i këtij instituti, Isamula, i shprehet.
Transparenca e rrugës publike në Kosovë, mund të them gjerisht se është dukshëm më e vogël se në çdo vend të rajonit në Evropën jugendore. Kjo madje mund të vërtetohet në bazë të gjyshimit pas arrestimit që ju bë guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Mos funksionimi i sistemit ligjor, sipas Mulaj, ka bërë që individët e institucioneve të Kosovës të kesh përdorin me mjetet të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, një rast për keshpërdorim të parasë publike vetëm mund të denoncohet dhe të bëhet publike, ndërkaq sa i përket dënimit nuk mund të shqiptohet.
Fatkesisht nuk ka mekanizma përmes të cilëve do të merreshin masa kundër atyre që keshpërdorin parasë publike. Kjo ndodhë shkaku se sistemi i drejtësisë tuaj se tani është në kollaps.
Ndryshe, ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj, paratë publike do të thotë paratë ose pasuria financiare, të cilat pranohen dhe janë në përkujdesin e një autoriteti publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësuesit e doganave të Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që vendi të antarësohet sa më parë në Organizatën Botërore të Doganave. Sipas tyre, Kosova në vitin 2011 mund të bëhet pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar. Kronike Arton Kunushevsit.
Naim Ruglica, drejtori i doganave të Kosovës, thotë se në vitin e kaluar është bërë kërkesa në Organizatën Botërore të Doganave.
Tani jemi në atë fazën e kompletimit formaliteteve që janë bërë regjistrim. E radhës tash kur do të jetë takimi që të merret parasysha e kërkesës, mbas letrës që un kam marrë nga sekretari i përgjithshëm është janari i vitit 2011. Edhe ne nuk shohim ndonjë pengesë në këtë aspekt. Të mirë po ne presim antarësimin.
Drejtuesi i doganave të vendit, Ruglica, shpjegon se Kosova si territori i pavarur doganor njihet që nga shpallja e pavarësisë dhe për këtë çështje thotë ai, nuk do të ketë pengesa.
Edhe vendet që nuk e kanë njoftë Kosovën, pesë shtetet e Bashkimit Evropian, Kosovën e njohin si territor unik doganor.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ka arritur suksese sa i takon antarësimit në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, por sipas tyre ka ngjesën e përpjekjet për tu antarësuar në organizata të tjera. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë:
"Po për organizata të tjera kanë ngjesën, po kanë një mos përgatitje institucionale."
Rukiqi thekson se sa i takon kësaj çështje institucionet e Kosovës, e në veçanti ato doganore duhet të lobojnë në mënyrë që vendi sa më parë të jetë pjesë e kësaj organizate ndërkombëtare doganore.
Në antarësim duhet të bëjmë specifik të pas parasysh karakteristikat e organizatave ku ne pretendojmë mu antarësu.
Me antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të doganave, vendi mund të përfitojë në disa çështje. Sipas Ruglicës, ndër përfitimet më të mëdha do të jetë edhe luftimi i invazionit fiskal.
Fiton shkëmbimin e përvoja me vendet tjera. Ajo është një asociacion, një organizat trupe komërës bashkume ku mblidhen doganët e shumë vendeve, kanë një participim financiare dhe organizojnë trajnime dhe krijojnë modelet ose procedurat më të avancuara cilat një dogan mund përfiton.
Organizata botërore e doganave është vetëm organizatë ndërqeveritare e fokusuar ekskluzivisht në çështjet doganore. Kjo organizatë është themeluar më 26 janar të vitit 1952 dhe si Këshill i Kooperimit Doganor deri më tash përfshin 177 vende anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Asgjësohen bazat e telekomit të Serbisë në Kosovë, raportojnë mediat e Beogradit, autoritetit kosovare heshtin. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me postën e presidentit është çështje shumë serioze, por në Kosovë nuk do të ketë krizë institucionale, thot kryeministri Thaçi. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev po qëndron për vizit traditore në Kinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.